Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hallo. Mai snart ferdig, og vi står foran 3 fine sommermåneder med mye god mat og god drikke. Gjest i episode 98 av Ingefær podcast mener at å dele et måltid sammen å dele et stykke av nåtiden i fellesskap. Vi fokuserer jo ofte på hva slags mat vi skal spise for god helse eller for å se sånn og sånn ut, men vi kan fort glemme at det å spise mat sammen med andre, dele smil, latter, god stemning, det påvirker også helsen vår positivt. Mat jo sosialt, det kultur og det kjærlighet. Gjest Sara Døscher en ordentlig mat- og vinnerd og har skrevet den prisbelønte boken Vin til folket. Jeg var på vinkurs med Sara før jul og ble utrolig fascinert av Sara som person og sikker på at dere også kommer til å like Saras tanker om mat og vin godt. Og før du lurer, så ja, vi snakker også om de mørke sidene ved alkohol. I online-kurset mitt Sterk med Sara Lossius har vi jo mat denne uken, hvor jeg fokuserer en del på det Sara snakker om i dette intervjuet, nemlig matglede. Denne uken skal jeg også på pressetur til Danmark med Visit Denmark, og deretter til Frankrike, så jeg har så mye god mat i vente denne uken som jeg kommer til å dele på Instagram-profilen min, Sara Lossius. Jeg gleder meg blant annet til å besøke en stor herregård i Danmark, hvor det lages sjokolade i verdensklasse, og til å dra på marked i Frankrike med jentene mine for å handle frukt og grønt og fisk, som vi senere skal lage middag av sammen. Har du spørsmål eller kommentarer, sender du meg mail på sara@saralossius.no, eller PM meg på Instagram eller Facebook-siden min, Sara Lossius No. Jeg skriver også med ujevne mellomrom på saralossius.no. Og siden det lenge siden jeg har sagt det, rate gjerne Ingefær i iTunes og legg igjen en liten kommentar om hvorfor du hører på Ingefær. Men nå over til Sara og meg, Sara. Hallo på deg, Sara.
Hallo, Sara.
Det veldig koselig. Jeg tror... Nei, du den andre Sara.
Ja, du den første Saraen for meg, altså.
Ja. Og det ok, men du, jeg har hatt en amerikansk, men det teller på en måte ikke, for da sier man Sarah. Så ja, sånn sett så den første Saraen som har vært gjest på Ingefær. Det koselig.
Det stas, Sara ja. Og Sara i studio.
Absolutt. Du vinekspert og forfatter av flere bøker om mat og vin og kommer snart med til. Og det jeg lurer på, og vi skal snakke om det senere, men hva det som fikk deg som ganske så ung til å ville studere det? For du har en bachelor i food and drink science fra Sverige.
Ja, yes, du virkelig belest, altså. Jeg har en bachelor i noe så rart som heter restaurant- og måltidskunnskap, ja. Det scientist of culinary arts, som det heter så flott på engelsk. Og egentlig så det litt takket være, ja, for det første min familie som jeg vokst inn i, fordi jeg har en god del onkler som har startet masse restauranter, og jeg maste meg til å få være hjelper på disse restaurantene fra jeg var liten. De kalte det barnearbeid, men jeg sa, kall det hva dere vil, jeg har lyst til å jobbe hos dere. Så jeg fikk lov til å starte på fryselager og rime av frysere og kutte kylling og vaske opp og være ryddehjelp og sånn på lekteren og disse restaurantene nede på Aker Brygge. Mm. Og til slutt så var jeg da så heldig at jeg fikk lov til å begynne å tappe øl da jeg ble 18. Og så endelig som servitør så åpnet jo vinens verden seg for meg. Det var på Druen mat- og vinstue nede på Aker Brygge det også. Mm. Og det var der at jeg virkelig for alvor ble sånn oppriktig interessert I vin, og ikke bare interessert sånn hobby-wise, men jeg skjønte at dette her noe mer enn en hobby. Det noe jeg har lyst til å jobbe med og drive med på heltid.
At det var liksom lidenskapen din å lære mer om vin?
Egentlig vin og mat og hele konseptet rundt dette med restaurant, måltidet som helhet, og egentlig hele restaurantverden, og ikke så mye drift og hotell og sånne ting, men jeg skjønte at jeg måtte studere noe som hadde med det å gjøre. Ja. Og så var jeg kjempefrustrert, og så sa jeg til venninnen min, som selvfølgelig skulle bli arkitekt, og alle mine venninner har sånne normale jobber. Og så sa jeg, men hva skal jeg gjøre? Fordi det jeg egentlig vil er bare å jobbe med vin og mat. Men jeg kan jo ikke bli det. Og så så hun bare på meg og sa, men Sara, det jo akkurat det du skal bli. Det jo, alle har jo bare lyst på en sånn spire. Og vi som ikke har det, vi bare velger et yrke som man kan bare bli god på. Men hvis du virkelig brenner, så skal du jo gjøre dette her. Så begynte jeg å grave, og så fant jeg masse... Altså, kokkevenner av meg som jeg jobbet sammen med, de hadde mye gode tips. Og så endte jeg på gryteutdannet i Sverige på denne skolen, da, som heter Måltidens hus.
Jeg har vært... Hva er det du sa nå, at...
Der ble det sving på sakene. Da skjønte jeg liksom at dette her jo noe man kan ta en grad i. Så da fikk jeg sommeliergraden min, altså vinkellnergraden, og dro av gårde på vingård I Sør-Afrika og bygget liksom på sten for å få en ordentlig utdannelse. Da.
Her det mye å ta tak I. Jeg har faktisk vært I Grytetann på bryllup. Det var nydelig, på den gamle gjestegården der.
Gjestegården, ja.
Ja, ja.
Yeah.
Og der var det god mat og vin, det skal jeg love deg. Men, eller altså, det skal ikke sies at jeg drakk så mye vin, for jeg smakte på den, da var jeg pregers med første. Og det husker jeg var litt bittert. Hvis du skjønner. Fordi når det så mye god vin I et bryllup, og man får drikke eplejus, så jo det litt...
Kjempebittert.
Ja, det det, altså. Det må jeg si. Men hvor gammel var du når du kjente liksom, denne spiren? Da var du sånn 20 eller noe sånt?
Ja, da hadde jeg akkurat blitt lovlig liksom, til å servere alkohol på restaurant, da var jeg 20.
Ja.
Og da jeg var ferdig som 24-åring I Sverige, da skulle jeg egentlig bare ta tak på arbeidslivet og bli sånn flink, sånn som får jobb og hjem og bil og liksom orden på sakene. Men da hadde jeg en kjæreste da, vet du, som også var ferdig... med sin utdannelse, og vi var egentlig ganske rastløse og hadde lyst til å bare ta et lite sånn eventyrår før vi skulle bli sånn seriøse og flinke og sånn. Så da satt vi og snurret på en globus, og så havnet vi sånn supernaivt på et fly til Rio I Brasil.
Ja, for der har du bodd litt.
Hva?
Der bodde du I 4 år eller sånn? Nei, jo.
Ja, det ble nesten 7 år faktisk.
Nei, shit.
Ja, vi skulle jo ikke det. Vi skulle bare ned et lite år og gjøre noe... Ja, du vet, bare lære seg litt språk og gjøre noe litt annet før man skulle hjem og begynne å jobbe. Men så var det jo der vi begynte å jobbe. Det var jo der vi fikk våre første profesjonelle jobber, og jeg startet med vinimport. Så det var sånn mitt arbeidsliv I vin startet I Brasil, rett og slett på portugisisk.
Ja, så du drev din egen business I Brasil?
Nei, det var ikke min egen business. Jeg ble ansatt I et veldig herlig selskap som heter Kanter. Stort vinselskap, hvor da lille norske Sara skulle få lov til å lære opp personalet på restauranter og hoteller rundt I Rio om vin, for det var ikke så mange der I Rio som kunne noe om vin på papiret, eller generelt I det hele tatt. Så da brukte de meg, vet du. Så jeg dro ut fra restaurant til restaurant og lærte opp folk om vin. Og da skjønte jeg veldig fort at det var egentlig enda mer min spesifikke interesse, ikke bare vinen, men det å formidle om vin. Mm. Det å lære andre å forstå vin.
Mm. Men I 7 år, altså, så gøy. Hva gjorde han? Kan jeg spørre om det? Det et litt sidespor, da.
Han jobbet med noe helt annet enn meg. Han jobbet på den tiden I et rederi, så veldig mye... Altså, Norge har veldig sterk link til Brasil på grunn av oljen. Mm. Så han jobbet med shippingjuss, og jeg jobbet med vin. Og midt oppi alt dette her, så plutselig skrev vi en kokebok sammen, fordi han veldig hobbykokk og veldig, veldig erfaren vindrikker, da, vet du. Så vi har en sånn skikkelig felles interesse I mat og vin sammen. Så vi lagde faktisk en kokebok mens vi var der nede også.
Det den restemat?
Ja, restekjærlighet.
Restekjærlighet, et veldig fint navn på en bok, synes jeg.
Ja, takk for det.
Men du var innom Sør-Afrika også, var det bare på tur liksom, eller var du der litt lenger?
Det var faktisk en utplassering fra studiet mitt I Sverige, hvor vi måtte gåre på vingård, fordi en ting jo å lese om teorien, det å lage vin, men det jo et fysisk håndverk, så du nytter ikke bare å lese en bok, du må jo ut og faktisk være på felten og gjøre det. Plukke druer og være med å lage vin. Så da dro jeg med meg Klaus, og han tok med seg husbøkene, og de ble liggende uåpnet i en bag. Vi var der i 6 uker og lagde vin sammen, og det var skikkelig bra. Det litt sånn, det learning by doing, og det, ikke minst når det kommer til vin, som et håndverk.
Men hvor i Sør-Afrika var det da?
Da var vi helt nede i Coastal Region, nede ved Stellenbosch, så i nærheten av Cape Town. Fantastisk område.
Ja, det
veldig mye bra vin.
Jeg var jo der på, jeg gikk på Gründerskolen i Johannesburg.
Så,
ja, ja da, så ja, vi hadde en lang helg i Cape Town og dro på en sånn vintur, men vi var jo, hva skal vi si, mer opptatt av å bare smake vinen hurtigst mulig og dra videre til neste vingård.
Det var, synes det var en god plan.
Ja, det var ikke så veldig, hva skal vi si, mer classy enn det da. Men det var veldig gøy, og det veldig fint der, eller det helt sykt fint.
Ja, det det. Virkelig.
Nå vi inne på vin. Vi får bare hoppe litt fram og tilbake her. Altså, hva det med vin som du synes så fascinerende? At du liksom skriver bok om det. Altså, vin til folket ble gitt ut i fjor og har solgt kjempebra. Du skriver på en oppfølger. Du jobber for vinmonopolet. Du holder kurs. Og hva greia med vin, liksom?
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Du, altså, både det jo vinen, men det også dette med måltid og helheten som sådan, fordi jeg setter alltid måltidet, eller vinen settes inn i en kontekst, som oftest, uansett hvordan det å jobbe med den, om det å rådgi kunder i vinmonopolet i jobben min, eller om det å skrive, så synes jeg alltid morsomt å skrive om vin som en del av noe annet, enten det mat og vin i kombinasjon, eller det i samband med et måltid, men det jeg synes spennende, det å och snacka om måltider som helhet. Det var därför jag började studera detta här också för det är måltider och det ritualet det är som jag syns är otroligt fascinerande. Och jag tänker lite som att att dela ett måltid, det är att dela ett stycke av nåtiden. Sammen runt bordet med mat på tallriken och något gott I glaset så är det för många lite enklare än ellers att vara till stede I ögonblicket. Och sätta allt sammen alltså till side för en kort stund och leva I nuet. Det for mange selve kjernen I livet, og det kanskje viktigere I dag enn noen gang. Mm. Når alle har satt seg og tatt en bit av maten, så løfter vi gjerne glassene og skåler for noe som har vært eller noe som skal komme. Og denne skålen, den setter øyeblikket inn I en større sammenheng. Vi stopper opp, og vi ser livene våre utenfra, og vi blir takknemlige for det vi har opplevd, men også håpefulle for det vi har I vente. Mm. Og jeg synes dette med skålen, det spennende, det et ritual, ikke sant? Like gammelt som menneskene selv. Og når vi fyller glasset vårt med vin, så repeterer vi en handling som vi mennesker har gjort I tusenvis av år. Og når vi deler en flaske vin, så deler vi også denne vinens historie. Det det jeg synes så fint, for den første slurken av et glass, det markerer jo slutten på en reise som startet av en vinbonde. Tenk deg det, for mange år siden, plantet en bitteliten vinranke I jorden. Og dette jo kultur. Og god drikkekul, kultur, det beriker livet vårt. Så jeg kommer til å jobbe med drikkekultur helt til jeg går I graven.
Og du tror det? Så fint. Ja.
det tror jeg.
Men du, sier jo, nå avbryter jeg, men du sier jo veldig mye det med måltidet som jeg så opptatt av det selv, da, fordi man kan fort bli når man har en helsepodcast som jeg har, eller og opptatt av sunn mat og sånn, så kan man fort Og jeg synes kanskje det skjer litt i media, at man reduserer mat til bare matens bestanddeler, i stedet for å opphøye mat til det der. Da. Jeg elsker å...
Åh, jeg blir så glad når du sier dette her.
Ja, så bra. Da vi enige, for det noe med mat, det liksom, det kultur, det bare når man reiser, så smaker på ny mat, og så det jo sosialt, og så det alle de store hendelsene i livet blir jo feiret med mat. Og så det også...
Det på det jeg hadde tenkt å si, dette musikk i mine ører, Sara.
Ja, her det. Da deler vi ikke bare navnet felles, rett og slett. Det veldig hyggelig.
Da jeg satt og forberedte meg til dette her, så tenkte jeg, du har jo laget en podcast om helse og livsstil. Tenkte jeg, hvordan i all verden skal jeg nå klare å overbevise og lure deg til å tro at vin er veldig sunt? Fordi antioxidanter, ja, fra druene, men alkohol er ikke og vil aldri bli sunt for menneskekroppen. Beklager, punktum. Men mental helse, det en helt, helt annen ting.
Og nytelse. Den episoden som ute nå, når vi snakker om nå, med Tiril fra Oslo Rå, hun snakker jo mye om det med nytelse. Og når man nyter, så reduserer man jo stresshormoner og frigjør oksytoksin, så du skal ikke kjimse liksom.
Du skal ikke kjimse av det der. Og en helt annen ting, det en grunn til at jeg var så lykkelig da jeg fant en ny forskningsrapport rett før boken min skulle gå i trykken. Altså, rett før vi skulle trykke forsiden på Vin til folket, så finner jeg et følgende forskningssitat. Ny hjerneforskning viser at vinsmaking gjør deg smartere. Det krever mer av hjernen din enn å løse et matematisk problem. Mm. Det ikke ganske kult?
Jo, det lover jo veldig bra for din aldrende hjerne, da, synes jeg siden har smakt
den der. Men vet du hvorfor det sånn? Det rett og slett fordi at, ikke sant, tenk deg selv ved vinsmaking, så aktiveres jo mange deler av hjernen, mens mot matematisk problemløsning, så aktiverer du kun en del av hjernen. Så det der hvor de sensoriske systemene våre finnes, altså der hvor vi lukter og smaker og bruker flere sanser enn bare en, det stimulerer og utvikler hjernen betydelig mer enn å løse matte. Og jeg blir så glad når jeg lærer sånt.
Da føler du at du har fått enda mer merverdi for yrket du har valgt.
Ja, det skikkelig merverdi. Nei, men jeg tenkte også på en ting da du sa dette med måltid og helse, og at man snakker så mye om helse rundt mat. Når man snakker om vin og helse, så fokuseres det typisk også negativt på næringsstoffer og tilsetningsstoffer. Men et glemt element, synes jeg, Sara, det hvordan måltidet som rituale og det medmenneskelige samværet som følger med, kan påvirke helsen vår i positiv retning. Fordi vi driver og måler kalorier og sukkermengde og holder på, ikke sant? Men vi veier aldri smil og latt og varm stemning. Altså, måltidet snart den eneste anledningen vi møtes ansikt til ansikt, og her spiller vin en sentral rolle.
Og også bare, jeg mener, jeg har lest forskning på at barn som spiser middag regelmessig med foreldrene, skårer høyere på skolen også, eller gjør det bedre på skolen, uavhengig av sosiokulturell klasse, da. Så det liksom, fordi man får pratet om dagen, og alt det med ritualer, og den skaper jo også en sånn søndagsmiddager for eksempel, eller julemiddager, alle sånne ting skaper en følelse av tilhørighet og høre inn i en flokk. Og nå lever man jo, altså jeg på jobben min hjemme da, og Jon på jobben sin, og barna i barnehage, så man så fragmentert store deler av dagen.
Ja.
Så måltid tror jeg jeg tenker at jeg nesten undervurdert av viktigheten av det da.
Helt enig. Og så begynner man å ha med seg barneteven til middagen, fordi ikke sant? Fordi ikke barna vil spise, og da skal man avlede dem alt mulig. Men ikke sant? Og nå sporer vi på en måte litt av, fordi mange vil jo sikkert si noe, men hvorfor i all verden er dette noe med viner? Man må jo ikke ha vin for å kose seg i et måltid, og det helt riktig. Men samtidig så jo helt fra Kristi fødsel, så jo vin en del av måltid i våre største kulturer. Så mat og drikke sammen, det noe av det mest fundamentale og viktige vi har i livet vårt.
Jeg har jo en guilty secret, og det at jeg drikker noen ganger Cola Zero. Og det kan man da, nå fikk jeg.
Tror ikke du er alene?
Nei, nå mistet jeg sikkert noen følgere, men det går greit. Men det er jo ikke, det opphører jo ikke måltidet på samme måte som et godt glass vin til. Og nå tenker jeg gå rett inn i vin, for jeg var på to vinkurs før jul. Jeg var først på ditt, på Gyldendal, som var kjempegøy. Og så var jeg på ett på jobben til mannen min, fordi jeg driver et eget AS, så julebordet mitt dritkjedelig, det bare meg. Så jeg snek meg med på julebordet til mannen min, og din hadde, siden jeg da innom der og tar opp podden, jeg tar opp over Skype da,
Ja.
Og de hadde også vinkurs, og det altså så gøy.
Ja, ikke sant?
Fordi på hos ditt så var det vel hvitvin, ikke sant?
Ja, jeg tror det var hvitvin, for jeg hadde muserende hvitvin og rødvin.
Ja, jeg var på hvitvinskursen med deg, og så fikk vi vite om 4 ulike druer, og så skulle vi, og jeg bare, det her blir så lett liksom, det jo tydelig skille mellom det her. Det var ikke det.
Nei.
Også fra den som luktet parfyme, hvilken var det?
Ja, Gewürztraminer.
Den liker jeg ikke.
Bra. Nei, den litt vrien, den må man liksom bruke litt tid på.
Må jeg det, ja. Den, for meg så lukter den litt sånn leggevann.
Den lukter gammel lamparfyme.
Ja, jeg gjør
den,
det.
Så den må man jobbe litt med. Men plutselig så finner man en god Gewürztraminer som ikke lukter akkurat det. Og, så det jo ikke sant, det ikke sånn at en drue tilsvarer da 100 000 viner som helt like, heldigvis, for det hadde vært veldig, veldig kjedelig. Men det morsomt å finne den der, ja, de stikkordene, de knaggene som gjør at man faktisk kan kjenne igjen viner bare ved å stikke nesen så vidt ned i glasset.
Skal vi først, før vi tar noen gode, for jeg tenker det vi går mot sommer, så det litt nyttig å ha litt basic, kanskje hvitvinskunnskap, eller det ikke rødvin nå?
Nei, jeg helt enig.
Og så, men før det, så det jeg synes så interessant med vin, det jo kjemien. For det jo drue, og så fermenterer den, og så blir det noe helt annet i både lukt og smak og alkoholprosent da.
Ja, det ikke utrolig at man har bare kommet på det liksom?
Jeg synes det dritspennende.
Ja, det helt rått. Jeg takker gudene for at det var noen som kom på at de skulle bare la drue ligge og gjære. Og at, ikke sant, inni hver eneste drue det jo masse sukker. Og i druen også, utenpå druen så klart, så det jo gjærestopper. Og gjær livnærer seg på sukker. Og i det øyeblikk man da knuser en drue, eller tråkker på den, eller moser den, så kommer jo gjæren i kontakt med sukkeret. Og når de to begynner å samarbeide, eller det vil si når gjæren spiser opp sukkeret, så oppstår det jo selvfølgelig, det en prosess, det en kjemisk prosess. Så da oppstår det jo varme, og så oppstår det CO2, men så oppstår det fremfor alt alkohol. Det det som så rått, at druejuice kan forvandles til vin. Det jo et lykketreff, synes jeg.
Ja, det det. Men når du jobbet med det i Sør-Afrika, eller dere, fordi Klaus var da med, var det sånn at dere stod tråkket barbeint, liksom? Eller er det...
Jeg kunne si ja.
Ja.
Nei, vet du, det var ikke så romantisk i det hele tatt.
Det var ikke det.
Vi valgte faktisk bevisst å dra på vingårder hvor det var veldig stort volym og kommersielt, fordi man har lest så mye om og besøkt, vi hadde besøkt mye andre vingårder som var typisk sånn med druetråkking og veldig små romantiske produsenter, og det var det man hadde lest mest om, så jeg tenkte at dette var gøy å se egentlig den andre enden av skalaen. Og det var egentlig veldig groteskt og litt skremmende også, fordi da så man hvor industrielt dette her er. Se for deg bare 100 000 av liter med vin, som bare, altså du heller oppi, i denne druejuicen som er i ferd med å bli til vin, så heller du oppi masse høvelspon. Det ser ut som sagflis, men vet du hva det egentlig er?
Ja.
Det eikeflis, altså eikechips. Det koster masse å legge en vin på eikefat, for at vinen skal få denne nydelige aromaen av vanilje og nøtt og så videre, som veldig mange setter pris på. Men det koster penger å lagre vin, både i tid og penger, ikke sant? Men så har noen kloke hoder funnet ut at hvis vi bare høvler litt sånn den gamle eikefat, så det mye billigere, så litt sånn teposeprinsippet. Så vi sto jo der i disse vinkjellerne og kastet ned altså litervis med eikechips opp i vinen, og lot det ligge der og rørte rundt for at den da skulle absorbere smaken og aromaen av vanillin, da, som dette stoffet i eik, som da igjen utslår seg som vanilje i vinen. Og så siler man det bort, og det litt liksom sånn rå prosess, så man tenker ikke at det eksisterer, men det gjør det i aller høyeste grad. Så det bare en bitteliten detalj, et lite eksempel, men det bare beskriver så godt hvor industrielt vin selv om vi egentlig ikke vil innrømme det.
Men det jo ikke rart i det, da, å tenke på hvor mange mennesker i verden som keen på vin fra for eksempel et spesielt område. Så kan ikke alle de druene være håndplukket og liksom tråkket på med øm kjærlighet?
Nei, det nettopp det. Så vi konsumerer nok mer enn vi egentlig har muligheten til å lage, så da blir det jo litt sånn da. Sånn det jo alt her i verden.
Ikke sant? Men tilbake til sommerens viner da, altså hva, du kan kanskje komme med 3 sommerdruer.
Ja.
Hva vil du starte med?
Jeg sitter jo på jobb hver dag på Vinmonopolet sitt kundesenter og hjelper kunder fra hele landet som ringer og spør om akkurat dette. Du, hva liksom sommeren sitt og hva skal vi drikke og nå skal vi ha sommerfest og så videre og så videre. Og jeg jobber jo i Vinmonopolet som sagt, så jeg promoterer jo ikke spesielle produsenter, men jeg elsker jo å trekke frem spennende vinstiler. Mm. Og så det jo veldig mye som kanskje går under radaren for folk flest, fordi vi i Vinmonopolet smaker jo ekstremt mye mer enn mannen i gata, fordi vi må det, for vi skal jo kunne fortelle dere om sortimentet vårt. Mm. Så jeg vil jo først og fremst bare oppfordre folk til å hoppe ut fra den vante rutinen med å alltid bestille, eller alltid kjøpe viner fra hylla, og heller begynne å bestille litt fra bestillingsutvalget vårt.
Åh, det dristig. Det har ikke jeg gjort enda.
Det kjempedristig, men det veldig enkelt, så det skal jeg fortelle deg hvordan man gjør det. Veldig enkelt, men det som spennende med det at der ligger det ekstremt mye vinstiler og druer og produsenter som man kanskje aldri har hørt om, men som bare kilden til så mye spennende smaker. Det liksom et verdenshav av nytelse der ute som vi bare, det går oss hus forbi fordi det ikke står tilgjengelig i hyllen på Polen når vi der for å handle vårt daglige brød. Da. Og vi jo så glade, vi nordmenn, i å omfavne nye mattrender, og vi spiser jo dimsum og ramen, og vi holder på med all verdens spennende mat. Mens på vin så vi mindre villige til å eksperimentere, føler jeg.
Er vi det?
Ja, og vet du hva? Flertallet, de klamrer seg fortsatt til de trygge vinene som vi vet hva smaker, og som lett å uttale. Altså Sancerre og Chablis, det fortsatt sånne slagere. Og det godt, det ikke noe galt med det, men for det første det dyrt. Og så det jo ikke minst litt kjedelig når vi har smakt det 100 ganger før. Og det jo en hel vinverden som lager tørre, friske hvitviner. Mm. Og du ba meg liste opp tre. Altså, det første jeg kommer på nå, som føler at folket bare må få smakt, det de greske vinene. Hvitvin fra Hellas. Det så spennende. Hvis man glad i en god Chablis. Frisk, tørr, lett sommerhvitvin til skalder for eksempel. Så skal du bare snu deg rundt og gå til Hellas hylla, for der står det spennende viner, gjerne de fra Santorini, som laget på Assyrtiko-druen, det kjempesært, men veldig, veldig godt. Så det absolutt et vinland jeg vil trekke frem når det sommer, for hvitvinene fra Hellas helt rå. Det samme med, altså Østerrike også veldig, veldig dyktige på både rosé og hvitt. Så det et land som kanskje mange glemmer, fordi man tenker med en gang Tyskland og Riesling, og så glemmer man litt Østerrike, men der har du jo druen Grüner Veltliner, som puster Riesling i nakken. Det kjempespennende drue.
Den drakk jeg på, hva heter den vinbarn på nederst på Løkka igjen?
Territoriet?
Ja, ja. Åh, så godt, vet du.
Ja, det så godt. Det kjempegodt, og det litt sånn lett å like vin. Det ikke noe sært, og det ikke noe sånn, du må ikke være hipster eller naturvinelske for å like dette her. Det helt ordinære, tørre, gode hvitviner. Men så det en ting som jeg må trekke frem, og det jo min passion, og det jo bobler. Jeg jo så glad i alt som har kulsyre, vet du.
Ja, fordi før vi begynte å ta opp nå, så sa du at hvis du ikke hadde hatt baby ombord, så hadde vi skål til bobler nå. Og det hadde vi jo gjort. Og du fikk meg til å drikke champagne til ribben faktisk, fordi du hadde en video på det som jeg så. Og da tenkte jeg, det har jeg mye mer lyst til. Jeg tåler ikke øl, og jeg synes rødvin og ribbe blir skikkelig tungt. Så det var en hit, ass.
Ja, det en hit. Og vet du hva, det så rart, fordi veldig mange velger, de velger å drikke musserende vin på 17. mai, og når de skal feire noe, eller på nyttårsaften. Men så det så mange som glemmer at det den ultimate matvin, altså. Og det jo ikke sånn at det må være hvitt. Det finnes jo rosébobler, og så finnes det en vin, Sara, som du må bare skrive ned og huske til neste gang du på pole. Mm. Det røde bobler.
Morsomt.
Det rett og slett Lambrusco, som italiensk drue. Så det en rødvin med bobler, men den lett og saftig. Litt som en Barbera eller en, hva skal jeg si, sammenlignende med. I hvert fall lett og god i stilen. Du kan servere den rett fra kjøleskapet. Men til en deilig sånn pizza eller en spekaften eller bare på balkongen. Liksom. Men det altså så godt. Det noe med disse boblene som gjør vinene veldig matvennlige. Det frisker opp helhetsinntrykket av mat som særlig da inneholder litt fett.
Ja, for det jo, jeg tenker jo på det som sånn at man får servert det først, og så kommer vinen. Mm-hmm. Altså samme maten. Men du kunne satt sammen et måltid med bare bobler til, du.
Absolutt, og det har jeg også servert til vennene mine. Champagne til biff med bernese. Og det høres crazy ut, men det bare å finne den riktige typen champagne eller museerne, for det finnes jo så mange. Det jo ikke sånn at alt smaker likt. Noe jo veldig, veldig fyldig, ikke sant? Og andre ting helt, helt lett og passer til østers, for eksempel. Så det gjelder å bare finne den stilen som passer til maten, men boblene, de leverer altså.
Boblene leverer, det skal vi ta med oss. Jeg synes jo... jeg synes det kan være bare skyte inn litt vanskelig å snakke om vin også eller om alkohol da fordi jeg hadde jo hun Anne Bitsch på podcasten i høst som har skrevet en bok, går du nå, er du ikke lenger min datter, og den, hun vokste opp med en alkoholisert mamma, så en ting er jo den utrolig fine, sansende nytende, delende, sosiale delen av vin og så har man den utrolig kjipe, mørke siden av det. Altså, hvordan balanserer du når du har skrevet en bok som heter Vin til folket? Hvordan...
Jeg veldig glad du spør om det. Det et kjempeviktig spørsmål, og jeg tenker på det hver dag, fordi jeg nettopp sitter på det som heter Vinmonopolet sitt kundesenter, og besvarer hundrevis av samtaler hver dag. Og da det jo veldig mange som ringer til oss, som ikke tør å gå på pole, ikke ønsker å bli sett, men de vil allikevel handle varer. Så de ringer rett og slett til oss og kjøper da over telefon for å få det levert hjem. Mm. Og vi har ikke myndighet til å nekte noen kunder å kjøpe vin når ikke de umyndiggjort selv. Derfor det innimellom at vi faktisk da må selge vin eller brennevin til mennesker som vi vet har et alkoholproblem. Mm. Og det kjempeproblematisk og vanskelig. Så den føler jeg på hver eneste dag. Samtidig så det ikke en enkelt person i Vinmonopolet som kan få bukt med et så stort folkeproblem. Alkohol eller alkoholisme jo et folkeproblem, ikke bare i Norge, men jeg tror sikkert i alle land som har alkohol på markedet. Så det en kjempespennende debatt som egentlig kunne vært en helt egen episode hvor de inviterer Fanny Duckert, hun er jo så dyktig psykolog og har spesialisert seg i alkoholisme og kan veldig mye mer om dette enn meg, men nei, jeg skjønner veldig godt spørsmålet ditt, og når jeg skriver en bok som heter Vin til folket, så vet jeg også i den titlen så det mange som om ikke føler seg støtt, men som kan tenke de tankene vi inne på nå. Men sånn det jo egentlig med alt, at ingenting så folkelig at det favner alle. Og derfor tenker jeg også at hvis man skriver da en bok, som jeg har forsøkt å gjøre, som opplyser mer enn å bare begeistre på folk til å drikke mer, for det jo ikke det jeg ønsker. Jeg ønsker mer å undervise og forklare hva vin både det vi var inne på i sted med kjemien og prosessen, hvordan man lager vin og så videre, men også prøve å formidle mye dette rundt måltidskultur og drikkekultur, sunn drikkekultur, ikke minst. Og egentlig bruke vin ikke som et rusmiddel, men som et nytelsesmiddel for å selv få en høyere livskvalitet. I form av å droppe og drikke 3 glass vin, men kanskje nyte 1 glass mye mer, fordi man vet hva man skal lete etter, og man sitter lenge og konsentrerer seg med et jordbruksprodukt i stedet for å bruke det som rus.
Ja, jeg tror også på, eller nå vet jo ikke jeg, jeg har ikke vært i nærheten av liksom alkoholisme på den måten, men jeg bare tenker at hvis man hele tiden sier at det skal være farlig, skal være farlig, skal være farlig, så jo ikke det noe bra heller. Så det å liksom innleve det som en naturlig del av visse måltider bare, tenker jeg, det jo bedre enn lørdagsfylla, hvor man bare belger ned på.
Helt klart.
Som jeg gjorde i 20-årene,
kan du si. Jeg har gått opp med en dansk far som absolutt ikke har vært noe sånn at nå skal vi vente til barna har lagt seg med å åpne en flaske vin. Han har sittet åpent rundt middagsbordet hjemme hos oss alltid. Vi 4 søsken, og vi har alltid fått lov til å smake. Ikke sitte og drikke med dem når vi var små, absolutt ikke. Men det har ikke vært noe mystikk rundt det, og nettopp derfor har ikke vi da i en alder av 18 bare løpt ut og tenkt, wow, nå må vi finne ut hva dette for noe. Fordi vi har hele tiden visst hva det var, så det var ikke så spennende.
Og det var det... mer en naturlig del, og 1 glass og så ikke noe mer, liksom. Jeg tror det veldig annerledes.
Ja, så nysgjerrigheten forsvant litt, og da blir ikke det behov for å eksperimentere så voldsomt. Det slår ikke ut på samme måte. Det tror jeg, i hvert fall for vår del, har det vært veldig sunt.
Du, jeg drikker, jeg jo kanskje en hipster, jeg vet ikke, men jeg drikker altså økologisk, biodynamisk vin, og så klart da, så prøver jeg meg på sånn naturvin og oransjevin og sånn, for det jo greia. Hos noen, altså vi tror at det kanskje veldig stort, men det veldig, veldig lite, tror jeg. Men første spørsmål, økologisk eller biodynamisk vin noe vits, eller? Kjøper bare?
Det et veldig godt spørsmål. Og dette også sånn, nå jeg redd for at dette skal bli et veldig langt svar, men jeg skal prøve å gjøre det kort.
Kjør på.
Jeg tenker jo at altså, i øko- og biovinmaking, biodynamisk vinmaking, så kan man ikke kunstgjødsle, og du kan heller ikke sprøyte med kjemiske sprøytemidler, som man kan i konvensjonell vinmaking. Mm. Det mye bra med økologisk vin, men det ikke nødvendigvis slik at et rent naturprodukt, det ikke et likhetstegn mellom de to tingene, selv om det egentlig ser ut for å være det. Fordi økomerkning ikke noen garanti i seg selv. På listen, den backlisten som jeg kaller den, den veldig lang for hva som lov til å tilsette. Du skjønner at en ting at man ikke kan kunstgjødsle, det veldig bra, for da må jo planten faktisk kjempe seg ned i jorden forbi kunstgjødselen. Altså, det jo ikke noe kunstgjødsel der, så må, planten må virkelig jobbe seg ned i jorden. Den trenger å finne næring på egen hånd. Og det blir det både mer komplekse og spennende viner av. Men fremfor alt så er det dette det her som skjer etter at druene høstet inn. Og det det ikke så mange som prater om, for da det jo lov til å tilsette alt fra industrier til enzymer og syrer og sukker. Og du, i tillegg så filtrerer du vinene kjempehardt og klarerer dem, sånn at vinen, den forsvinner, altså vinens identitet, den kan forsvinne i like stor grad i en økologisk vin som i en vanlig konvensjonell vin. Og jeg tenker litt sånn, det et spørsmål om smak? Neppe. Altså i blindsmaking så har jeg i hvert fall aldri klart, og ikke noen jeg kjenner heller, å kjenne forskjell mellom en økologisk og en ikke-økologisk vin, hvis man da sammenligner to så nære viner som overhovedet mulig. Et spørsmål om moral det nok for mange, og samvittighet. Akkurat som vi kildesorterer eller kjører Tesla, men dette med vin og miljø, det ganske komplekst. Fordi hva om du snur på det og tenker, det egentlig så miljøvennlig at du går og kjøper deg på Vinmonopolet en økologisk museerende vin som fra USA eller Australia? Tenk deg det enormt, kolossalt tunge karbonavtrykket som bare skal til for å få sendt den flasken derfra til oss. Så jeg vil heller slå et slag for kortreis fremfor at det på død og liv må stå øko på etiketten. Igjen, dette ble et veldig langt svar på noe som egentlig... Ja, det et veldig komplekst tema.
Ja, men det veldig spennende, for man tror, kan man måtte tro at vi spiser mye økologisk hjemme, men ikke alltid, men at liksom bare det økologisk så det sunt, men økologisk sukker fremdeles bare sukker.
Nettopp.
Kroppen tenker ikke sånn, ja, men dette økologisk, jeg får ikke så rask insulinnivå, det jo ikke sånn.
Nei, jeg ville nok heller tenkt mer, altså jeg ville tenkt mindre på helsen min i den økologiske vinen, fordi du faktisk drikker alkohol, det det veldig mange som glemmer. Mm. De sier, men jeg vil ikke ha i meg disse svovelpartiklene, og så drikker du jo cola og spiser salami og tørket frukt, hvor det 100 ganger med svovel. Mm. Så veldig mange opptatt av å finne ting i vin som de kan skylle på, hvis du forstår hva jeg mener, og så glemmer at den var med etanol. Det den jeg våkner opp og får hodet i hodet av. Så det økologiske aspektet for meg med vin, det handler mye mer om hvordan vi passer på jorden vår, jordkloden, fremfor hva jeg putter i meg.
Mm. Du snakker akkurat så morsomt om biodynamisk vin også, for de som mest, mest strenge på det biodynamiske, de høster vel på ned og sår på ny, tror jeg.
Mm. Mm. Bra, nå du veldig opplest dette, må jeg si.
Ja, nei, det ikke det, men det fordi jeg kjenner noen hipper.
Ja, det Rudolf Steiner?
Ja, det vel det. Ja, og så bor jeg på Nesodden, så det nok, du vet.
Nei, men biodynamisk tar det jo enda lenger. Mm. Så det jo egentlig ikke så stor forskjell på når det gjelder mat og vin, men det igjen som litt annerledes med denne vinen, da. Det jo denne alkoholen. Sånn at hvis man skal prøve å hele tiden forsvare det og gjøre det til en sunn sak for kroppen, så man jo allerede på feil spor, tenker jeg.
Mm. Ja, det litt...
Hvis man skal snakke om et etisk perspektiv utifra å ta vare på planeten vår, da jeg helt 100% enig.
Hva med naturvin?
Naturvin, ja. Da vi jo enda lengre på venstre side av skala, måtte jeg si. Altså, naturvinmakers filosofi jo å lage så naturlig vin som overhovedet mulig. Og derfor det gjerne også disse entusiastene til oransjevin som henger seg på det, fordi det klarer man jo å gjøre med oransjevin også, fordi der det jo tanninen, altså skallmaserasjonen, i en vinmakingsprosess som gjør at vinen konserverer seg nærmest av seg selv. Så derfor veldig mye rødvin lagres mye lengre, eller kan lagres lengre enn hvitvin, fordi du har tanniner, altså disse garvestoffene, som tørrstoffene og bitterstoffene fra skallet. Det jo rett og slett konserveringsmiddel. Og oransjevin rett og slett bare en hvitvin laget på rødvinsmetoden, at du har latt skallet ligge mye lenger. Så naturvinmakerne og oransjevinmakerne jo egentlig litt sånn samme ulla. Og filosofien jo at vinen nærmest skal lage seg selv, at et minimum av menneskelige faktorer skal være involvert. Så der det back to basics. Ingen bruk av rustfri ståltanker, ikke noe temperaturkontroll, ingen eikechips definitivt. Og her har du ikke lov til å filtrere vinene, så ofte får du jo gromsete viner, så dette jo mye mer ekstremt enn øko og bio igjen.
Men hvorfor det, altså vin jo trend også, ikke sant? Alkohol det går jo trender, som jeg tenker. Hvorfor liksom naturvin og orangevin blitt poppis nå i visse kretser?
Nei, men igjen så det er jo et svar på det som har vært poppis lenge. Mm. Det jo totale kontrasten. Akkurat som vi plutselig nå skal begynne å spise økologisk mat, så var det jo for 20 år siden så var det jo mikrobølgemat som var på topp. Mm. Så det tenker sånn, den argumentasjonen som foregår nå mellom naturvinmakere og konvensjonelle vinmakere er kjempespennende å følge med på. Moderne vinmakere, de argumenterer jo på sin side med at disse vinene, de uten holdbarhet, de ustabile, de oksiderer lett, fordi de da ikke har tilsatt noe svovel, ikke sant? Og det råder stor flaskevariasjon. Vinene av ujevn kvalitet, og de smaker rart, sier de moderne vinmakerne. Mens hipsterne, eller naturvinmakerne, De står jo på sitt og sier at nei, men dette her den nye vinen. Og diskusjonen den har pågått lenge, og den fortsatt like hett. Men som du sier, Sara, som med alle andre trender, så kan man jo bare lure på om naturvinen kun på et kort lite besøk, eller om den har kommet for å bli. Og jeg dessverre ikke noen orakel, så jeg kan ikke spå det, men jeg tror nok mer på øko og bio har kommet for å bli enn naturvin. Hvis du spør meg.
Jeg ser det jo i sammenheng litt med altså at man plutselig nå for 6 år siden så var jo alle barnerom eller alle Instagram-kontor på interiør var svart og hvite. Mm. Og nå det mye mer natur, det grønne planter inne og halsen der, og så tror jeg vi går i moten, altså interiør går mer mot beige og brunt. Og så ser man jo på klærne, så det mye mykere, mer blomster. Så jeg ser på alt det der som en sånn at det trekkes liksom mot på en måte naturen da. Og det en sånn stor, jeg vet ikke om det megatrend om hva det riktig ord, men at det en sånn stor trend, og der passer naturvin inn da. Og det økologiske, og så får vi se om det varer eller ikke, liksom, om det liksom en trend, eller om det en samfunnsmessig endring.
Jeg tror du har helt rett, ja. Og så tror jeg så med denne her trenden, denne naturtrenden, alt fra tapeter til naturvin, så kommer det at det blir poppis med skjegglegg og alt mulig, ja. Alt blir fryktelig naturlig. Så jeg tror bare vi har sett toppen av isfjellet. Jeg gleder meg litt i fortsettelsen.
Det veldig morsomt. Var det ikke Vogue som hadde at nå det umoderne å vokse bikinilinja?
Å, gud, jeg tviler ikke det hele tatt.
Veldig deilig å dra det inn i en samtale om vin, synes jeg.
Ja, kjempefint. Veldig fornøyd med det, altså. Neste punkt.
Men det er jo veldig spennende. For man, det som også man tror jo ofte at man veldig unik.
Ja.
Men hvis man ser på valgene sine, så altså valgene mine ofte gjennomtenkte, men tror jeg da. Men så velger jeg jo ekstremt likt som de som like som meg gjør. Så man liksom unik i flokk.
Ja, men det nesten litt deilig bare å få lov til å tro at man unik, og så ikke se så mye rundt, fordi da skjønner man at man ikke unik for 5 flate ører, ikke sant?
Ja. Jeg er ikke unik.
La oss bli den boblen, jeg synes det veldig fint.
Ja, jeg har gitt opp det. Men jeg lurer litt på deg igjen, fordi nå har du jobber fast, ikke sant, på Vinmonopolet, og så du holder jo kurs, vinkurs og sånn. Og så har du skrevet den forrige boka di, og den vant jo pris også.
Du, den har virkelig levd. Den har bare tatt meg med på en reise, den. Den lever sitt eget liv. Jeg har ikke gjort noe mer enn å skrive den, men den driver og ordner og styrer.
Men jeg har veldig, veldig fint design, altså.
Ja, så hyggelig at du sier det. Det Darling Clementine, to jenter som heter Ingrid og Tonje som har æren for det. Vi brukte lang tid på å finne dem, for jeg hadde hele designet i hodet mitt. Men så måtte jeg finne noen som kunne ta det i pennen, for jeg kan ikke tegne en strek i livet. Og det kunne de, så det var veldig gøy. Så de vant en velfortjent førstepremiepris for beste design.
Det veldig gøy. Men når du har jo en unge, og du har mann også, det ikke noe sånn, du karrierekvinne, hvordan greier du det med barn? Det ikke det spørsmålet, men hvordan, jeg nysgjerrig på hvordan du tilrettelegger for å kunne gjøre så himla mye. Hva det du velger bort, og hva, hvordan?
Ja. Jeg fikk det spørsmålet fra noen på jobben her forleden, og så sa de, å, men Sara, døgnet har ikke nok timer. Og så sa jeg, men herregud, døgnet har jo så mange timer. Altså hvis du først begynner å regne, så sitter du på jobb, altså mange av oss jobber fra 8 til 4, for eksempel da, 8 timer. Og så kommer du hjem 4, og selvfølgelig så skal du ha den logistikken inni deg, hvor du skal hente barn hvis du har det, og du skal lage mat og så videre, og kanskje vaske noen klær og fikse ordentlig litt, så forsvinner noen timer på det. Men la oss si da, at når klokken har blitt 6, så er det faktisk 6 timer til midnatt. Altså det er nesten en hel arbeidsdag til du skal legge deg. Og jeg tenker ikke da at du skal på dødeliv sette deg ned og begynne en ny arbeidsdag, men hvis du velger en av de timene til din egen greie, om det er å skrive bok, eller om det er å hekle, eller whatever, om du velger en time om dagen, når du da har gått gjennom en uke, altså en arbeidsuke, 5 dager, så har du fått 5 timer. Da har ideen din fått 5 timer i drivhus. Og det blir det prosjekter av, altså.
Det var flott sagt. Er det det du gjør? Setter du deg ned når ungene har sovnet? Så nå er det Sara-tid. Nå skal jeg skrive.
Jeg klarer ikke å sette meg ned når jeg har lagt barn, for da er jeg altså så trøtt. Så det jeg gjør er at jeg gjør det omvendt. Jeg gjør det på morgenen før jeg skal på jobb. Fordi da er mitt hode veldig våkent. Og folk er jo kjempeforskjellige. Da ligger mannen min i stjerne og sover i komasøvn. Men jeg er veldig avmenneske, så jeg våkner, og så sniker jeg meg ut av døren før de våkner. Nå er det jo ekstremt fordi jeg holder på med en deadline til en bok, så dette er ikke noe jeg gjør hver dag hele livet mitt. Absolutt ikke. Men i sånne prosjektfaser så gjør jeg det. Så jeg sniker meg ut klokken 6 om morgenen, og så sitter jeg i halvannen time før jeg begynner på kontoret. Og da får man den ene timen med drivhuseffekt som jeg elsker.
Hvor er du? Sitter du på kaffebar da, eller hva?
Jeg sitter på kaffebar. Grensen har et lite kaffebrenneri som åpner 6:30, og der er jeg stammest. Så da sitter jeg en time og halvannen før jobb, og får gjort egentlig veldig mye. Mye mer enn jeg ville fått gjort på kvelden, for da er hodet bare en sånn grøt.
Ja, ikke sant. Du, det er jo morsomt, fordi jeg tenkte jo litt på når boken din kom, så tenkte jeg sånn, skal en ny ung kvinne gi ut vinbøker? Vi har jo Ingvild Tenfjord.
Ja.
Men hun, jeg hørte intervju med henne, hun har jo vært her for lenge siden, men hun var nylig på podden Bra Damer, og der sa hun at i de hektiske perioden så står hun opp klokken 5 og jobber. Deres.
Hun er en fantastisk dame, et rivjern, og jeg har studert sammen med henne. Vi har jo holdt på med den samme graden diploma, en sånn fordypningsgrad for nerder i Wien. Og hun er en kollega og en jeg også treffer privat, så hatten av for Ingvild, hun er råflink, og jeg tror egentlig hun og jeg har litt samme arbeidsform. Det er ikke det at man skal sitte da 8 timer etter jobb, men den ene timen, eller den halvannen timen kanskje, i sånne intense faser hvor man faktisk har en deadline, den kan man snike inn når andre sover. Hvis man er morgenfull, eller så gjør man om kvelden. Men problemet, eller poenget er bare at det ikke er så crazy vanskelig som alle skal ha det til, for det høres så stort ut å skrive bok, men den skriver seg jo ikke på 2 uker. Du tar og sniker inn en time her, en time der, så blir det litt sånn at plutselig har man 1 side, og så har man 10 sider, og så plutselig er det 100 sider, og så blir det bok da. Så det er ikke så... Jeg skal ikke ha så mye creds for det faktisk, for det er veldig gjennomførbart.
Ja, det er nok det, men jeg vil jo også si at det er noe med å liksom, ha det målet og liksom gire da, til å gidde å stå opp en time ekstra mens mannen din ligger i stjerneformasjon.
Ja, noen barn går det ikke. Nei. Absolutt ikke.
Men jeg kan også se for meg, og nå gjetter jeg, men jeg ser for meg at du tusler nedover mot grensen om morgenen,
ja.
Og er ganske fornøyd, fordi du har liksom sånn egen tid, og det er stille, og så får du sort kaffe, eller hva du nå drikker. Ja, du drikker sikkert sort kaffe.
Nei, ikke det.
Gjør du ikke det?
Nei, det trodde du. Ja, jeg elsker de bittreste vinene, så egentlig burde jeg drukket espresso. Men jeg, altså the guilty pleasure er latte. Altså hvor kjedelig det enn høres ut, så må jeg ha den morgenlatten med melk.
Så bøkene dine er skrevet med latten til venstre for deg?
Ja, helt korrekt.
Så koselig. Ja, men for å fullføre det, så jeg sto opp tidlig til morgendag, for jeg har tenkt på etter at jeg hørte intervjuet med Ingevild, så jeg tenkte sånn lenge sånn... Problemet mitt er at jeg ofte legger meg for sent, men i natt så tenkte jeg sånn, jeg skal opp tidlig, fordi jeg har lyst til å få gjort noe før jentene våknet og jeg skulle levere da. Den effekten det har på meg, sånn psykisk, er at jeg følte meg liksom ovenpå, skjønner du hva jeg mener? Jeg har liksom gjort noe før folk har stått opp.
Man føler seg litt overlegen, man eier verden litt. Når man kommer på jobb, så har man allerede liksom vært våken i 2 timer og fått skrevet litt på en bok og drukket kaffe og pratet. Og... Nei, det er veldig god følelse når man får til det, altså.
Mm. Når må du legge deg da?
Jeg legger meg grytidlig. Altså, jeg verdens kjedeligste. Jeg sånn gammel dame. Jeg legger meg jo, altså ofte så sovner man jo nesten når man legger barn, men der går grensen, altså det, sånn kan vi ikke holde på lenger. Den tiden er forbi. Så jeg har heldigvis litt privatliv etter at han lagt da, men han jo bare 3 år, så han legger seg 7. Så, men det sjeldent at jeg legger meg senere enn 10:30, det veldig sjeldent.
Mm. Så nå er klokken 8:50 på kvelden, nå skal du snart ta på deg nattlua di.
Pysj og tannpuss.
Jeg bare lurer på, hva er det, har du et sånt episk måltid, liksom, som bare tenker sånn, om du kan fortelle om det? Det beste måltidet ditt, da.
Mm. Du kommer til å le, for dette er så lite fancy. Men det er faktisk hele bakgrunnen for hvorfor jeg skrev hovedoppgave om det jeg gjorde. Jeg hadde mitt mest episke måltid i et telt i 12 sekundmeters vind da jeg var på kajaktur med mannen min. Og det var altså det mest forferdelige været du har vært borte. Vi var på paddeltur, og det var alt for mye vind, så vi måtte strande. Så vi måtte bare slepe kajakene våre opp på en sånn øde strand i Eidem, langt oppe i Brønnøysund, oppe ved Helgelandskysten var vi. Og det var neglesprett, og det var skikkelig lite romantisk og flott, men vi hadde faktisk pakket med oss litt mat i kajakken som vi ikke hadde spist dagen før, så vi hadde 1 måltid igjen. Så det var 2 vakuumpakkede entrecotter fra Rema, og så var det en ferdig bernes. Og så var det en liten slant i en sånn, du vet, de der aluminiumsposene som ligger inni bag-in-box-vinene. Så det var litt rødvin igjen. Og så hadde vi en trekopp. Og jeg var ikke i nærheten av å skulle begynne å lage noe mat i dette været her. Jeg var bare sånn, du, vi legger oss på sulten mage. Jeg er så trett og sliten etter å ha paddet til denne motvinden. Men Klaus, han gammel fallskjermjeger, vet du, så han skulle absolutt lage biff. Så han fyrte opp bål, vet du, fant noe le og noe greier. Og jeg lå inne og hutret i dette teltet, og så kommer han da inn, du vet, sånne slitne, gamle, sånne campingtallerkener og plastikkbestikk. Der kom det da servert en biff med ferdig bernes, men alt var varmt, og det var stekt skikkelig bra, så det var sånn grillskorp og sånn. Og så var det da varm rødvin i en trekopp. Og det måltidet der, Sara, det satte meg helt ut av spill. Og da kan du bare tenke på dette med at sult er kanskje det viktigste krydderet. Og ikke minst det å spise ute.
Og godt selskap.
Ja, selvfølgelig det også. Men også det at man har lave forventninger, kanskje. Så det måltidet der, det gjorde at jeg fikk ekstremt sansen for å spise så mange måltider man kan utendørs. Og at det ikke trenger å være så flott og fancy, men at man bare skal rett og slett nyte mat og vin ute, for det er noe med frisk luft. Det er akkurat som at man snurrer på glasset når man skal lukte og smake på vin. Da får du frem aromaene.
Ikke sant? Jeg tror vi stanser der. Tusen takk, Sara, for at du ville være med på Ingefær. Det har vært kjempegøy. Og nå skal jeg har notert Lamrusco, så...
så bra. Ta et glass for meg. Jeg må vente 6 måneder til.
Ja, lett.
Ja, så bra. Tusen takk for meg. Dette var fryktelig stas.
Så gøy. Takk.
Ja.
Sånn, det var episode 98 av Ingefær podcast med gjest Sara Døscher og meg, Sara Lossius. Jeg håper du har blitt inspirert til å smake noen nye viner og nyte god mat og godt drikke i godt selskap i sommer. Og inntil vi høres om en uke, følg meg på Instagram Sara Lossius for masse god mat denne uken og øv deg på å nyte livet litt hver dag. Ha det! Sånn, det var episode 98 av Ingefær podcast med gjest Sara Døscher og meg, Sara Lossius. Jeg håper du har blitt inspirert til å smake noen nye viner og nyte god mat og godt drikke I godt selskap I sommer. Og inntil vi høres om en uke, følg meg på Instagram Sara Lossius for masse god mat denne uken, og øve deg på å nyte livet litt hver dag. Ha det!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.